gepler azadlyk radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käderipler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Birleşen Ştatlaryň mediýasy ortadan gaýnatly täze raketany harakata getirenligini we Birleşen Ştatlaryň moňa ýaraglary gözökçülik kançylalaşyň bozulmagy hökmünde seredýänligini habar berdi. Associated Press agentligi we New York Times neşri Moskwanyň gowy ýerden uçurulýan gaýnatly raketany gizliň ýerleşdirenligini we munyň ortadan gün orta gün batarynda orta aralygy niýetlenen ýadro güýçleri boýunça 1987-nji ýylyň alaşygyna ters gelýänligini aýdýarlar. New York Times ortadan raketaly 2 batalyonunun bardygyny we olaryň geçen ýylda harakaty taýýar edilenligini habar berdi. Obamanyň administrasiýasy ozal ortady ulalaşygy bozmakda aýplapdy. Ulalaşyk 500 metr we 5500 metr aralygy niýetlenen ballistik raketalary gadagan edýär. Emma prezident Vladimir Putin raketalardan gorunyş programmasyny gorap çykyş edipdi we Birleşen Ştatlaryň hem ulalaşygy bozýanlygyny we täze raketalaryň güýç deň agrymlylygyny saklamak üçin zerurdygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlar ulalaşygy özüniň bozmanlygyny aýdýar. Ortadan ulalaşygy bozanlygy barada daqiq habaryň peýda bolmagy Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattisiň 15-nji fevralda NATO-nyň Brüsselde geçiriljek maslahatyna ilkinji ýerde gatnaşýan pursatyna gabat geldi. NATO-nun gorunmak ministerlerinin Brüsselde geçirilecek duruşuğunda gorunuş üçin çıktıcıları ve terörizme karşı görüş meselesini maslahat etmeğine karşılayar. 15-nji fevralda geçirilen maslahata ilkinji ýerde Birleşen Ştatlaryň täze gorunmak sekretary James Mattis gatnaşýar. 2 günlük maslahatyň öňüňe sirasynda 14-nji fevralda NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg duruşukda transatlantik bileleşigiň uly ähmiýetiniň gaýtadan nykdaljagyna özüniň ygtybarlylygyny aýdypdy we guramanyň agzaý ýurtlaryny gorunuş üçin çykdyjylary artdyrmak boýunça tagallalaryna Birleşen Ştatlary ynandyrmagy çagyrypdy. Şeýle NATO ýaranlary Birleşen Ştatlary 28 ýurdy öz üçin alýan bileleşigiň öňündäki borçnamalaryny berja etmegine güwä geçmegini isleýärler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bileleşigi wagty geçen diýip atlandyrypdy we agzaý ýurtlar gorunuşy öz çykdyjylaryny artdyrmasa Birleşen Ştatlaryň goldawdan ýüz öwürip biljekdigini duýdurypdy. Trump NATO-nyň agzalaryna gorunuşy umumy çerki önümçiliginiň 2% derejesine barabar çykdyj etmek boýunça borçnamalaryny berja etmezlikde ençeme gedek tanqid edipdi we çykdyjylary deň paýlaşmagy çagyrypdy. Stoltenberg Birleşen Ştatlaryň Britaniýanyň, Polşanyň, Gretsiýanyň we Estoniýanyň 2% derejesindäki plany berjaý edenligini aýtdy. Şeýle-de NATO-nyň maslahatynda guramanyň terorizme garşy göreşi şol sanda Islam döwleti atly terrorçylykly topara garşy göreşi gatnaşygyny artdyrmak meselesiniň maslahat edilmegine garaşylýar. Ortadan prezidenti Vladimir Putin'in metbogat vekili Moskvanın Krim yarımadasını Ukrayna'a gaýdyp bermek meselesini Birleşen Ştatlar ýa-da başga bir döwlet bilen maslahat etmejegini aýtdy. Dmitri Peskovun 15-nji fevralda eden bu çykyşy Aktaň metbogat vekili Sen Spicer'in Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ortadan Krim'i gaýdyp bermegine we gündogar Ukrayna'da zorlugy gowşatmagyna garaşýanlygyny açyk mälim edenligini aýtmagynyň ideýany gabat geldi. Kremlin metbogat wekili Krimi Ortiýetiň territoriýasy diýip atlandyrdy we Ortiýetiň öz territoriýasyna degişli meseleleri daşary ýurtly partnerleri şol sanda Birleşen Ştatlar bilen hiç wagtda diskussiýa etmejegini belledi. Ortiýet 2014-nji ýylyň mart aýynda öz harbiýlerini bir referendum geçirmeginiň ideýany Krim ýarym adasyna gözökçüligi öz eline alypdy. Birleşen Ştatlar we Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 100 ýurdy şol referendumy bi-kanun atlandyrypdy. Peskov Trump'ın 28-nji ýanwarda Putin bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginde Krim bilen bagly meselelerini gozgamandygyny hem aýtdy. Terorizm bilen bagly jinayaty guman edilýän we Özbekistanda gözlenýän Birleşen Ştatlaryň raýaty Gürjistanda tutsa edildi. Gürjistanyň içeri işler ministrliginiň 15-nji fevralda ma'lum etmegine görä 39 ýaşly amerikan raýaty Gürjistanyň Adjariýa awtonom regionynyň paýtagty Batumida tutsa edildi. Bir resmi beýannamada Birleşen Ştatlaryň raýatynyň Interpolyň Daşkentdäki bürosynyň talaby boýunça tutsak edilenligi aýdylýar. Ministrliň maglumatyna görä agdalan adam Özbekistanda terorizmde jinayet toporuny döretmekde, diversion hereketlerde we bi-kanun ýarag saklamakda guman edilip gözlenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen